Գլուխին երորդ. Ազատ որսորդի գաղտնիքը. Դու դա բարեպաշտ մատների ծայրերն իրար միացրեց ու սկսեց իր պատմությունը.
Դու հարկավ, լսել և հիշում ես 500 տարի առաջ եղած ժողովուրդների այն մեծ ճակատամարտը, երբ արաբական փառապանց ամպարտելի զորքը, նվաճելով Իսպանիան և անցնելով Պիրենեյան լեռները, փոթորկահույս ծովի նման լցվեց ֆրանկների ծաղկուն հովիտները։ Դու հարկավ հիշում ես, ով ամենագետ ու հեռատես, որ այդ ճակատամարտը մեր առյուծների համար սկզբում հաղթական էր, բայց ֆրանկներն էլ էին կռվում գազազած կատաղի գայլերի նման, և հաղթանակի ուժը մեկ այս, մեկ այն կողմ էր թեքվում։ Ֆրանկների զորքը գլխավորում էր երկաթակուռ զենք ու զրահով գոտևորված Կարլոս Մարտել անունով զորավարը։ Մարտել նշանակում է մուրճ։ Թվում էր ամենաբարձրյալի աչքերը ուրախությունից փայլում են, որ իր ուղղահավատները ամենուր հաղթում են։ Բայց կատարվեց անուղելին։ Ճակատամարտի ամենաթունդ պահին ձիու հետ միասին տապալվեց մեր փառահեղ առաջնորդ Աբդ-ար-Ռահմանը, և նրա հետ նույն շարքում ընկավ նրա հավատարիմ դրոշակակիրը։ Մարգարեի կանաչ դրոշը, որ փողփողում էր խիզախ շահիդների գլխավերևում, կռվի դաշտում կողկրտվեց հեծելազորի սմբակների տակ։
«Օ՜, ինչ դժբախտություն», հառաչեց խալիֆը։ Այլևս իրենց դրոշը չտեսնելով, մեր հեծյալները գլուխները կորցրին։ Մի մասն էլ, դադարեցնելով գրոհը, սկսեց սպասել նոր օրվան։ Իսկ ֆրանկները, որ մեծ կորուստներ էին կրել, դաժան ճակատամարտից հոգնած, գիշերը նահանջեցին դեպի արևելք, մտածելով, որ ճակատամարտը տանուլ են տվել։ Մեր հավատարիմ ասպետները իզուր էին ցրվել դաշտով մեկ, և ջանադիր փնտրում Աբդ-ար-Ռահմանի մարմինը։ Նրանք այդպես էլ, ոչ նրան, ոչ նրա ձին, ոչ էլ զենքը չգտան։ Հավանաբար Ազրեիլը, մահվան հրեշտակը, նրանց կենթանի հասցրել էր Ալլահի գահին։ Եթե այն ժամանակ մի համարձակ առաջնորդ գտնվեր, և զորքը հավաքելով, կրկին առաջնորդեր նահանջած ֆրանկների վրա, ապա մենք լիակատար հաղթանակ կտանեինք, և կտիրեինք ֆրանկների բոլոր հողերին։ Բայց առաջնորդները, հավաքվելով գիշերային խորհրդի, երկար քննարկեցին և որոշեցին. «Մենք միշտ կհասցնենք հավաքել մեր զորքը, կարգի բերել ցրված ջոկատները և կրկին վերադառնալ ֆրանկների երկիրը, որպեսզի վերջնականապես ճախճախենք ու հնազանդեցնենք անհավատներին»։ Եվ ավաղ, մեր զորքերը ետ դարձան։
«Դա անմիտ, մեր ժողովրդին անվայել որոշում էր»։
«Անցան տարիներ,
մի ամբողջ 500 տարի»,
շարունակեց Դուդան։
«Արաբ շեյխերը թշնամացան իրար, և նրանց մեջ չկար մի նոր Աբդ-ար-Ռահման, որպեսզի նրանց միավորեր իր ամուր ձեռքի տակ. մեծ կանաչ դրոշի ներքո, և կրկին փոթորկահույս ծովի կործանարար ալիքներով ողողեր անհավատների ծաղկուն հովիտները»։
«Միթե փառապանց Աբդ-ար-Ռահմանից ոչ մի տեղեկություն չի պահպանվել»,
մտախո հարցրեց խալիֆը. Դուդան տարածեց ձեռքերը.
Ես երկար հարց ու փորձ եմ արել բոլոր նրանց, ում կարող էի. Ձեր իմամներին, մեդրեսի իմաստուն ուսուցիչներին, թափառական երգիչներին և հին ասքեր իմացող դերվիշներին. Ամեն մեկը մի բան էր ասում, բայց ոչ ոք մի ճիշտ բան չէր ասում. Երբ նստում ես քո հոգածությամբ կառուցված մսկիթի աստիճաններին, թող դարեդար փառավորվի քո անունը, ապա կողքովդ շատ մարդիկ են անցնում աշխարհի ութ ծագերից, և մի անգամ չէ, որ հիանալի բաներ ես լսում.
Ահա դու էլ ինձ պատմիր այդ հիանալի բաները.
Մի անգամ ինձ մոտեցավ մռայլ դեմքով մի անցորդ, որի աչքերը փայլում էին գաղտնի մտքից. Ինձ զարմացրեց, որ նա պատվիրեց ոսկե մատանու վրա փորագրել մի այսպիսի մակագրություն.
Դուդան լռեց.
Ինչ մակագրություն? Արագ խոսիր, գոչեց խալիֆը խուլ գաղտնի ատելությունից դողացող ձայնով.
Նա հրամայեց փորագրել Աբդ-ար-Ռահման, ֆրանկաջարդ, հավատացյալների հույս.
Եվ դու այդպիսի մակագրություն արիր.
Ինչ ինձ պատվիրում են, այն էլ անում եմ.
Նա ինչ տեսք ուներ, դու հետո նրան էլ չես տեսել? Նա այստեղ Բաղդադում է, թե գնացել է ուրիշ երկրներ?
Ես նրան տեսել եմ մի քանի անգամ.
Իմ կյանքը երկար է, ինչ ասես չեմ տեսել. Վերջին անգամ տեսել եմ, թե ինչպես այդ մարդը արդեն խիստ ջերմակած մտավ մսկիթ.
Նրա կողքից գնում էր մի կենս ուրախ պատանի, սուրբ գիրքը ձեռքին. Ես մտապահեցի այդ պատանուն. Նա սկսեց ջանադրորեն հաճախել մեդրես. Մի անգամ ես նրան կանչեցի. Նա մոտեցավ և նստեց կողքիս. Ես նրան թարմարմավ հյուրասիրեցի. Մենք խոսեցինք և մտերմացանք. Նա նույնիսկ եկավ իմ տուն և գիշերեց այնտեղ. Ինձ դուր եկավ ուրախ, բոլորից փայփայված այդ պատանին, նրա հարգանքը մեծերի նկատմամբ, նրա խելքը, հին երկերի նկատմամբ ունեցած սերը. Ամենից շատ նա տարված էր ոչ թե հոգևոր գրքերով, այլ արաբների մեծ նվաճումների մասին հին ասքերով ու պատմություններով.
Որտեղ է այդ պատանին? Ես այն տեղին մոտիկ, որտեղ դու ես աշխատում, մի հատուկ փորձառու մարդ կնստեցնեմ, որ հետևի նրան.
Թույլ տուր քեզ մի համեստ խորհուրդ տամ. Ես գիտեմ, թե հիմա որտեղ է ապրում նա. Գովեստով ու փառքով ավարտելով մեդրեսը, նա իր հին վրա նխապեց Բեն Աբայատ ցեղի քոչավայրում. Նա այնտեղ ապրում է իր նախատատի հետ, որը նրա համար կերակուր է պատրաստում և հին երգեր երգում. Նա այդ քոչի պատանիներից ամենահամարձակն է. Նա գորգի մեջ փաթաթել ու պահել է իր գրքերը, իսկ ապրուստ վաստակում է անհնազան ձիեր սանձելով ու վարժեցնելով և վայրի գազաններ որսալով. Երբեմն Բաղդադ այցելելով, նա մտնում է իմ տուն և բերում մեկ պանիր, երբեմն արմավ ու խաղող. Իմ տանն էլ նա գիշերում է և լսում իմ հին պատմությունները. Եթե իմանա, որ ուզում ես իրեն տեսնել, ուրախ կլինի
ճակատով մաքրելու քո փառահեղ գահի արջևի փոշին։ Խալիֆը մտածեց և ասաց.
«Եթե նա իսկապես գիտնական է, ինչպես դու ես ասում, և հոգին փառքի է ձգտում, ապա ես նրան կդարձնեմ»։
Այստեղ խալիֆը կմկմաց և ավելացրեց.
«Ես նրան գուցե մեծարանքի արժանացնեմ»։
Մի քանի օր հետո Դուդա բարեպաշտը խալիֆի պալատ եկավ այն պատանու հետ, որի մասին պատմում էր։ Խալիֆը նրանց ընդունեց մի դահլիճում, ուր ծաղիկների մեջ, զովություն տարածելով, բարակ արծաթավուն շիթերով մի քանի շատրվան էին ցայտում։ Պատանին ձիքեր ու գեղեցիկ, իրեն պահում էր համեստ, բայց արժանապատիվ։ Նա հագել էր քոչվորների համար սովորական շերտավոր հագուստ, գոտու արանքը խրել դամասկոսյան հին դաշույն։ Խալիֆը պատանուն նստեցրեց իր առաջ, գորգի վրա։ Նրան նայում էր փաղաքու շայացքով։ Բայց Դուդան նրա կկոցված աչքերում երբեմն չար կայծեր էր նկատում։ Խալիֆը նրան հարցուփորձ էր անում ձիերից, գազանների որսից և նախատատից, թե նա որ ցեղից է։ Աբդ-ար-Ռահմանը բոլոր հարցերին պատասխանում էր անմիջապես և շատ ազնվորեն։ «Ես հավատում եմ, որ պատերազմ է լինելու, և ինձ հաջողվելու է սուրս մերկացնել Մարգարեի դրոշի պաշտպանության համար. ես կուզենայի գնալ հեռավոր երկրներ, հատկապես դեպի արևմուտք, Իսպանիա, որպեսզի իմանամ, այնտեղ չեն պահպանվել մեր մեծ նվաճողների խիզախ հետնորդները»։ «Այժմ հարկավոր է գնալ ոչ թե Իսպանիա, այլ դեպի արևելք ու հյուսիս. այնտեղ մեծ դեպքեր են հասունանում և նախապատրաստվում են մինչև այժմ չտեսնված պատերազմներ»։ Նկատեց Դուդան։
«Դու ինչու ես այդպես մտածում»,  հարցրեց խալիֆը և հրամայեց Շիրազյան անուշաբերգին իմատուցել։
Հյուրասիրելով Դուդային և պատանուն, նա ուշադիր լսում էր նրանց պատասխանները։ Դուդան, հարգալիր հարդարելով մորուքը, ասաց.
«Հեռավոր երկրների ճանապարհորդական հագուստ հագած մարդիկ ասում են, որ մեծ Իթիլ գետի ստորին ավազանում տեղավորվել է անծանոթ հզոր թաթար կամ մոգոլ անվանված ցեղի ռազմակայանը»։ «Դա շատ կարևոր է. ես պետք է այնտեղ ուղարկեմ իմ դեսպանին և հավատարիմ լրտեսներին»։ «Եթե դու Աբդ-ար-Ռահմանին ուղարկես թաթարական խանի ռազմակայանը, իսկ ես նրան ուղեկցեմ դպիրի և հեքիմի դերում, ապա հավատացած եմ, որ նա կարող է այնտեղ արագ արժանանալ ահեղ թաթարական տիրակալի բարյացակամությանը. իսկ ես, բացի այդ, կդառնամ խանի պալատական հեքիմը»։ «Այդ դեպքում մենք, ձերդ սրբազմագույնին հավատարիմ մարդկանց միջոցով, տեղեկություններ կուղարկենք, թե ինչ է մտածում հյուսիսային վայրի հորդաների տիրակալը, ինչ զորություն ունի, ինչպես կարելի է հաղթել նրան»։ «Ես կմտածեմ»։ «Իսկ առայժմ դու կգնաս պատվավոր ճանապարհորդների հյուրընկալի մոջախը. այնտեղ Աբդ-ար-Ռահմանին կկերակրեն և կպահպանեն թանկագին հյուրի նման. նրան կընձեռեն ինչ ցանկանա, դու էլ կլինես նրա հետ. իսկ մեծ վեզիրը ձեզ կոշտի ճանապարհի համար ամեն անհրաժեշտ բանով»։
Դուդան խոր գլուխ տվեց խալիֆին.
«Թող պահպանի քեզ բարձրյալը ու փառավորի քեզ ու քո մեծ նախնիներին արժանի փառքով»։
Երբ Դուդան Աբդ-ար-Ռահմանի հետ հեռացավ, մեծ վեզիրն ասաց.
Այս պատանու գլխին հաջողության հորիզոնում բարձրանում է նրա պայծառաստղը։ Շատ լավ է, որ դու նրան ուղարկում ես մուղալների խանի ռազմակայանը։ Բայց էլ ավելի լավ կլինի, եթե հզոր Բաթու խանը նրան հետը տանի աշխարհի ծայրը, իսկ այնտեղից նրանք արդեն իրենց նախնիների մոտ կգնան։ Էլ չեն վերադառնա։
Խալիֆը գլխով արեց ու նկատեց.
«Միայն ամենատես Ալլահը գիտի, թե մեզ համար ինչն է ամենալավը»։